ještě než pozvu Bedřicha, který dneska zahájí tu sérii lednových a únorových kázání, které se budou věnovat modlitbě, tak se za něho pomodlím, když už jsem tam modlitbě. Pane, děkuji za to, že můžeme teďka společně naslouchat výkladu tvého slova, můžeme naslouchat tomu, co každému z nás chci říct, a tě prosím za Bedřicha, aby mluvil to, co má od tebe, a prosím tě za nás, abychom byli ochotní a schopni přijmout a rozpoznat, co každému z nás chceš z toho kázání říct. A prosím tě za to, abychom potom ty věci jenom nenechali proletět kolem sebe, ale abychom prostě dělali to, co nám říkáš. Amen.
Ahoj.
Ahoj.
Jo, to funguje. Tak máme začít se bavit dneska o modlitbě. A mně někdy přijde, že my to máme, tak to rozumíme jako modlitbě, jako jo. Že to je jako u nás, nevím, jak to máte vy u vás doma, když je potřeba něco opravit. Tak většinou, a to je asi takový mužský problém, je, že ty problémy, které je potřeba řešit, já nikdy nevidím. Většinou vidí moje žena. Takže my jsme měli, dneska už to nemáme, ale dřív jsme měli takové ty světla z IKEA, takové ty strašně levné, jak jsou na nich tři žárovky. To měli všichni tehdy, protože to bylo levné a nebylo to tak škaredé. Takže jsme měli tři. A ona většinou nějaká z nich praskla. A tak moje žena za mnou vždycky přišla a říká, hele, praskla žárovka, mohl bys ji vyměnit. A já jsem to dělal, říkám, proč, teď ještě dvě svítí, jakoby, jo? A ona říká, prostě ne, že to chce vyměnit, tam to svítilo všechno. A říkám, OK, já to vyměním. A nic, že jo, samozřejmě se neděje. Potom po nějaké době praskne jako druhá žárovka. A žena zase přijde a říká, tak už mohl bys to už fakt, jako už tam je jenom jedna, jakoby, a dvě nesmí. A třeba jsme to měli v koupelně, jo, takže když by prasklo za třetí, tak je to máš, jo. A říkám, jo, já to prostě vyměním, všechno se stane, takhle, a nic. A tak ona zase za chvíli přijde tak jako hezky nejdřív, a pak už nejdolik, ale jakoby přijde a říká, tak mohl bys to fakt jako opravit. A tak já, protože jsem jakoby dobrý manžel, že jo, tak si napíšu úkol, do svého seznamu úkolu, že mám vyměnit žárovku.
Dvě.
A už dvě dokonce, a už mám vyměnit dokonce dvě, a nic. Takže žena za mnou zase přijde po nějaké době a říká, tak už to konečně vyměníš. Tak mě napadne, že bych si k tomu úkolu mohl dát nějaké datum. Jako kdo kdy třeba, jakoby, že to pomáhá, že v té motivaci někdy. No, a pak přijde ten den, kdy to na mě v tom mém seznamu těch úkolů jakoby blikne, že to mám jako udělat, jo? A nic. Protože většinou jsem někde pryč, jako zrovna, když to na mě blikne, třeba nejsem doma. A pak se mi to tam několik dnů vysmívá, jako ten úkol, nevím, jestli to znáte, jako jestli máte ten seznam těch úkolů, a ty úkoly se vám vysmívají, jo? To oni rádi dělají, tak se mi vysmívá ten úkol a nic se neděje. A asi tak po půl roce od chvíle, kdy moje žena si všimla, že je potřeba vyměnit žárovku, tak ji vymění sama. A dnes se zdá, že někdy to máme takhle jako s modlitbou, jo? Že to je takové jako, tak já se za něco jako modlím a furt nic, tak nakonec si to udělám sám a je to jako vlastně nakonec nejlepší, jako jo. Že se takhle někdy jako díváme na modlitbu, že to je takhle nějak je s modlitbou a mnoho lidí má pocit, že takhle vlastně to s modlitbou je, že my se za něco modlíme, ale pokud vlastně chceme, aby se něco stalo, tak se to stejně musíme zařídit jakoby sami, jo. To jsem slyšel takové pořekadlo od jednoho kamaráda ze Slezska, a říkal, že dobrá i daleko, pán Bůh je vysoko, musí si pomoct sami. Jo, tak někdy máme takový postoj, se mi zdá k modlitbě. Ale tím se chceme zabývat. Co to vlastně je modlitba? Budeme si procházet takovou tu nejznámější modlitbu, která existuje, asi modlitbu, kterou Ježíš učil svoje následovníky, když se ptali, jak se mají modlit, tak asi to k tomu se takový dostane. Ale budeme se zabývat takovýma otázkama, co to je vlastně modlitba? Protože modlitba je něco univerzálního, to není jako křesťanská věc, jo? To je něco, co dělají lidé jako všude na světě, v podstatě v různých náboženstvích. Dokonce v roce 2004 byl nějaký průzkum, dělal někdo nějaký průzkum a zjistil, že 30% ateistů se modlí, což je takové zvláštní, jako by lidé, kteří nevěří, v Boha tak se modlí. Je takové přísloví zajímavé, které říká, že v zákopech není nikdo ateista. Že nakonec, když jde jako o život, když jde o důležité věci, tak i lidé, kteří říkají, že nic nevěří, tak se nakonec modlí. Máme, že jo, máme Járu Cimrmana u nás a ten říkal, jsem takový ateista, že se až bojím, že mě Bůh potrestá. Tak to někdy vyjadřuje ten český ateismus, možná i jako světový ateismus. Že vlastně nakonec i lidé, kteří říkají, že v nic nevěří, tak se modlí. A spousta lidí se třeba modlí skutečně jenom v momentě, kdy jak si zažívají nějaké těžkosti. Jsme to vždycky řešili s vysokoškolákama, že jo, kteří to mají tak rádi, že vždycky jsme měli nějaké setkání a teďka bylo to zkouškové a všichni se sami modlit, jako jsem se nestihl učit, nebo jsem se prostě špatně připravil a vždycky to musím modlit, aby na tebe přišla spravedlnost. Takže abys dostal to, co si zasloužíš. Takže pokud jste vysokoškoláci, nikdy se mě neptejte, abych se vás modlil, protože by na vás mohlo přijít spravedlnost a to byste nechtěli. No, křesťanů mluví o modlitbě právě ve chvílích, kdy jakoby se jim v životě nedaří, nebo je jim v životě jako těžko, tak se modlí a říkají, jo, tehdy, když jsem prostě prožíval nějaké těžké období, tak to bylo takové úžasné, jsem se tak jako hodně modlil, že jako dává smysl, že když vám teče do bod, tak jakoby člověk trhnoucí se z té blachytáře. A tak se na to někdy díváme, že to tak vlastně je, že prostě je to něco, je to taková jako možnost té poslední záchrany, vlastně to poslední, co máme. Druhá otázka je, jestli se jakoby umíme modlit vůbec. A jestli to nepotřebujeme učit třeba, jo? Protože někdy lidi si tak říkají, co by na tom mělo být jako těžkého, že? Ale vlastně i ten náš příběh, který budeme dneska číst, začíná tím, že ti Ježíšovi následovníci přišli za Ježíšem a ptali se ho a říkali mu, aby je naučil, jak se mají modlit. A to byste si řekli, že to je vlastně divné, když to jsou jako zbožní Židé, kteří celý život vyrůstali v tom, že se modlili, pro ně to bylo něco normálního, ale přesto jdou za Ježíšem a jakoby ptají se ho, jak se mají modlit. A tak si myslím, že pro normální lidi to není asi jednoduché, jo? A zcela upřímně, pokud bychom měli říct, že máme strávit jako víc než 2 minuty tím, že se modlíme, nebo víc než jako to, že se pomodlíme před jídlem, tak možná, že to není tak jednoduché, možná, že nevíme, co máme dělat. A potom, jak ty modlitby někdy vypadají, já nevím, jestli to nikdy jako poslouchali, jako, jo, když se lidi modlí, to je docela sranda. Ale ono by se to asi nemělo říkat, ale je to docela sranda. Jakože my s Bohem mluvíme úplně někdy strašně divně. Takové to, že třeba takové to oslovení, jo, jako, představte si, že byste se mezi sebou bavili tak, jak někdy se modlíme, jo? Takže bych říkal, Milane, prosím tě, Milane, já bych chtěl Milane, jestli bys Milane mohl. Tak to, poslouchejte, jak se nemodlí, jakoby, jo, to zní tak trošku podobně. Jestli se nepotřebujeme jakoby učit, jak se máme modlit. A poslední taková otázka je, co můžu čekat vlastně, co teda, když se modlím, co můžu čekat? Je to tak, že když se modlím nějak jako správně, že existuje nějaký správný způsob té modlitby, tak dostanu to, co chci, takže spustit nové Ferrari nebo nějaké pěkné auto nové, tak když se budu musím najít ten klíč, musím tu modlitbu, je to taková hádanka, tajemka prostě, musíte to rozklíčovat. A když to rozklíčujete tu modlitbu, když přijdete na ten správný způsob, jak to udělat, tak dostanete to, co chcete. To znamená, já chci nové auto, teď se musím pomodlit takto tehdy s těma lidma a když to udělám všechno správně, tak dostanu to, co chci. Nebo je to tak, že se musím modlit dost, nebo se musím modlit dost lidí, to znamená, když se modlím opakovaně víckrát, co nejvíc, tak dostanu, jakoby, tak je větší šance, jo, že dostanu vlastně to, co chci. Nebo se modlí víc lidí, takže když víc lidí se bude modlit, je to tak, že to víc jakoby zapůsobí, nebo jak to vlastně je tady, co můžu čekat. A když něco potřebuji ve svém životě. A to je další taková otázka, na kterou se vlastně lidé ptají, co té modlitbě můžu čekat. A já mám takovou úplně možná základní myšlenku o tom, co je modlitba a co vlastně, proč se to děje, která nějak zarámuje celé vlastně to povídání teďka ty následující, nevím kolik to je, 1,5 měsíce, které je před náma. A to je tohle, že modlitba je každodenní rozhovor dítěte s otcem. To je úplně takový nejjednodušší pohled na to, co je modlitba. Proč se teda lidé modlí? Proč se lidé modlí? A je to zajímavé, že i v Ježíšově době se lidé modlili z různých důvodů. Řekli bychom si, že ne, ale podle mě je to jakoby vždycky, že lidé se modlí z různých důvodů. Očekávali bychom, že se lidé modlí jako z nějakých takových jasných důvodů, ale není to vždycky tak. Lidé se modlí z různých důvodů. Pojďme se podívat na to, proč se třeba lidé modlí. Takže pojďme se podívat, pojďme si přečíst, budeme ten příběh nebo ten text, o kterém se budeme teď bavit, ten měsíc a půl je v Matoušově evangeliu v 6. kapitole. A Ježíš začíná tím, že vlastně říká o různých způsobech, proč se lidé modlí. A jeden z těch způsobů je tento. Když se také když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu. Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému otci, který je v skrytu. Tvůj otec, který je v skrytu, tě vidí a odmění tě. On říká, že existují lidé, kteří se modlí, to jsou takový náboženští lidé, kteří se modlí proto, aby byli vidět. Kteří říkají, že je potřeba jak si tu svoji víru ukázat, protože jsou určité tehdy v tehdejší společnosti, to, když jste byli jakoby zbožní, tak to byla jako hodnota. Bylo to něco, co se cenilo, co jakoby, dneska to je jedno, že dneska, když se budete modlit na ulici tady, tak vás budou považovat za blázna, takže v tom není žádná hodnota. Jakoby, jo? Ale tehdy to bylo něco jako pozitivního. Tehdy se to cenilo a hodnotilo pozitivně. A to vycházelo z toho právě jakéhosi náboženského pohledu těch lidí, kdy ti lidé dávají důraz na to, co je vidět. Co lidé vidí a co se nějakým způsobem na veřejnosti projevuje. A zároveň Ježíš říká takovou zajímavou věc, že nebo když čteme příběhy o Ježíšovi, tak Ježíš je největším nepřítelem, nebo jeho největší, to proti čemu Ježíš se nejvíc staví, je právě takový to náboženský pohled na svět. Tady to pokrytectví. On říká, že to je to, vlastně proti tomu se nejvíc staví. Já myslím, že to zajímavé o tom přemýšlet, jestli náhodou naše modlitba není něco, čím jako chceme na sebe upoutat pozornost. Možná ten kontrast, že, do kterého to Ježíš staví, je, on říká, tady jsou lidé, kteří se modlí na nárožích, na ulicích, ale vy, když se modlíte, tak si vlezte někde do té skříně, že, nebo do toho svého pokojíku a tam se modlete sami. A to je ten kontrast, do kterého on to staví, že jo? A možná to je taková zajímavá, i pro nás, jakoby zajímavé srovnání v životě. Kolik se modlím sám a kolik se modlím jakoby s někým jiným, nebo někde jinde, kde to je vidět. Jak žiju vlastně sám svůj duchovní život? Žiju ho jenom někde mezi ostatníma lidma, nebo ho žiju i sám? Je to tak, že se modlím jakoby s rodinou u jídla, protože se to nějak čeká, že jsme na to zvyklí? Nebo se modlím i sám? Je to tak, že se modlím s dětmi, protože chci, aby se ty děti naučily, a to je určitě jakoby dobrá věc? A nebo se modlím i sám. Takže to je možná ta první věc. A je zajímavé, jak to skutečně když to funguje, když se člověk modlí sám, jaký to má v životě dopad, potom i třeba na další lidi. Já jsem slyšel několik zajímavých příběhů, takových podobných příběhů lidí, kteří vzpomínali na to, že když byli děti, takže třeba se někdy prostě ráno ve 4 zbudili, potřeba jít na záchod, teď šli na záchod, a teďka, když šli tím bytem, tak zakopli o svého otce, který se modlil ráno před tím, než šel do práce. Nikdo to nevěděl, ono bylo ráno, že on prostě stal dřív, teď nikde nerozsvěcoval, takže nikdo nevěděl, že tam je, ale před tím, než šel do práce, se modlil sám. A ti lidé na to jakoby vzpomínají celý život, když se tohle stalo. Protože to ukazovalo na to, že to byl pro ně velký a významný symbol toho, že ten otec to myslí jakoby vážně s Pánem Bohem. On se tím nikdo nechlubil, ty děti by to jinak asi nezjistili, že on to dělá. Ale tím, že vlastně oni ho jakoby zakopli takhle náhodou, tak to zjistili. Myslím si, že, a to je zase, o tom musíme přemýšlet, jestli nepotřebujeme ukázat svůj víru. Ono to má samozřejmě jakoby druhý protipol, se kterým jsem se setkal nedávno poměrně, když jsem se bavil s jedním člověkem. A my totiž třeba v Olomouci děláme to, že my máme naše nedělní setkání, takové, jaké máte vy, jenom jedno za 14 dní v neděli odpoledne. A potom v tom mezičase, v těch ostatních 14 dnech, máme setkání k modlitbám. Takže se setkáme, prostě tam není nic, tam se jenom potkáme a modlíme se 3/4 hodiny a jdeme domů. A jsem se bavil s jedním člověkem jakoby od nás a říkal jsem mu, jako, proč vlastně tam nechodí, jako, jestli nechtějí přijít taky někdy. A tak, a on říkal, no, že mu to přijde takové blbé. A říkám, jako, proč? Říkal, no, víš, já se moc jako sám nemodlím a mně to přijde takové blbé, se jich pak modlit jako s ostatníma, když se sám nemodlím. Já jsem si uvědomil, že my jsme schopni to jako přestřelit na druhou stranu zase ještě. Jako, jo. Protože aspoň pro mě každá možnost, jakákoliv možnost, cokoliv nám v životě pomůže se modlit, tak je dobrá vždycky. Ale on to přestřel na druhou stranu do takového toho našeho moderního jako autentického pohledu, že když se nemodlím sám, tak se nemůžu vlastně modlit s nikým ostatním. Což si myslím, že je taky jakoby špatně. Cokoliv vám pomůže se modlit, tak to dělejte. My se třeba na Vsetíně jsme se od začátku majáku potkávali jako starší, jako vedoucí, každý týden v 6 ráno na společné modlitby. Každou středu ráno jsme se potkávali, dneska se potkáváme každý týden ve čtvrtek od 4:30 se potkáváme. A spoustu z nás to pomáhá, jak si udržet nějaký pravidelný rytmus v životě. A je to dobré se takto potkávat. Cokoliv vám pomůže v životě se modlit, tak je dobré. Ale pointa je, že modlitba není nástrojem, jak získat respekt, jak se předvést před ostatními lidmi, ale je to něco jiného. Čili to je jeden důvod, o kterém Ježíš mluví, proč se lidé modlí. Pak je jiný. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni, váš otec ví, co potřebujete, ještě před tím, než ho poprosíte. A tady je jiný jakoby smysl, že jo? Jiný smysl modlitby, ten právě přichází ve chvíli, kdy něco potřebuju. Ale ten smysl je, a to, co si ti lidé mysleli, tehdy byl to takový jakýsi pohanský přístup k modlitbě, byl, že vlastně Pána Boha můžeme nějakým způsobem zmanipulovat, že mu můžeme nějakým způsobem skroutit tu ruku za záda a tím pádem on nám dá to, co chceme. Je to takový magický přístup k životu. Magie není něco jakoby... my to vnímáme v křesťanství jako naprosto negativní věc, ale magie je způsob, jak manipulovat s někým, s nějakým duchovním světem. Ve své podstatě to je to, co je magie. To znamená, že vy máte nějaký nástroj, jak zmanipulujete nějakou duchovní mocnost, sílu. To je magie, to je podstata magie. A úplně stejně někdy, tak jako ti, kteří praktikují magii, tak křesťané přistupují k Bohu. Že jsou jakési nástroje, jakési principy, které my můžeme uplatnit, a tím jako Pánu Bohu zkroutíme trošku ruku za záda, protože on pak nemůže jinak, než nám dát to, co chceme. A v tomto případě, že to byli lidé, kteří si opakovali znovu a znovu omílali v podstatě pořád dokola ty věci, které chtěli a mysleli si, že tím, že to budou znovu a znovu omílat, tak vlastně Pán Bůh pak řekne, už mějte pokoj, nemáš, jakoby, jo. Že to je vlastně taková práce, jakoby ta modlitba, že vy kopete a jednou prostě musíte něco vykopat, jo? Ideálně to, co chcete. Takže to je jiný přístup, který někteří lidé k té modlitbě, měli. A pak se dostáváme k tomu, o čem Ježíš mluví, co Ježíš říká, že teda má být, jak se máme vlastně modlit. A proto říká toto. Proto se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám i dnes náš denní chléb a odpust nám naše viny, jako je my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Tak to je to, co je na tom zajímavé, je, že vlastně ten začátek nějakým způsobem vysvětluje to, s jakým postojem máme přistupovat k modlitbě, protože ta modlitba začíná Otče náš, že jo, tak se tomu říká Otče náš. Že to vlastně nějakým způsobem vystihuje to, jaký je náš vztah k Pánu Bohu, že je tady nějaký otec, my jsme jeho děti, je to nějaký obraz, který jakoby nám má pomoct porozumět tomu, co to je vlastně modlitba. A že modlitba je víc než jenom takové to dej, Pane Bože, dej, jo. Když se podíváte, tak to dej, tam je jednou někde prostřed, na chvíli. Ale zbytek je jakoby o něčem jiném. Jak tedy přistupovat k modlitbě? Je tam totiž určité napětí mezi tím, co chci já, a mezi tím, co chce Pán Bůh v našem životě, že jo? Protože jestli Bůh je otec, tak my jsme jeho děti, tak tam jsou dvě vůle. Je tam naše vůle, to, co chceme my, a je tam ta Boží vůle, to, co chce Bůh. A ono to strašně pomáhá, když začneme vnímat ten náš přístup k Pánu Bohu tady v tomto napětí, jakoby otce a dítěte. Tak jak to jakoby o tom mluví ta modlitba. Jo? Protože i když bychom si vzali ty dva předchozí příklady modlitby, o které Ježíš mluví, tak si představte, že dobře, my jsme děti a mluvíme se svým otcem, nebo mluvíme se svými rodiči jenom na veřejnosti. Tak jako ti první, že? Ti pokrytci. Jenom když jsme na ulici a někdo nás vidí, tak se bavíme s rodičem, ale pak se s nima nebavíme. Když jsme sami, tak jste mi na záda. Tak tam všichni vidíte nějaké divné, že jo? Jo? Nebo když ty děti manipulují ty své rodiče, to asi znáte jakoby rodiče, že jo? Že s váma děti manipulují nebo chtějí manipulovat, mají na to různé jakoby metody a taktiky. Některé jsou účinnější, některé méně účinné a některé úplně neúčinné a některé fungují na 100%, takže to je taková výhoda. Ale to je, že jo, když si to postavíme do téhleté roviny, tak zase říkáme, na tom je něco divné, když děti jakoby manipulují se svými rodiči, na tom je něco divné. To, co je úžasné na tomhletom obraze, je obrovská jistota, kterou tento obraz nám jakoby dává do života. Protože to, čím jsou rodiče známí, nebo to, co když se s někým budete bavit a řeknete, co je to, co vidíme na rodičích, jako úžasnou věc, je, že rodiče jsou ochotní se vždycky obětovat pro svoje děti. Já jsem četl, když si mám jednoho autora amerického, kterého mám rád, když vydá nějaké knihy, tak je čtu vždycky rád. A on jednou popisoval situaci ve své rodině, on říkal, že má 23-letého syna, který má epilepsii vážnou. A říkal, že ten syn měl prostě 4 až 5 vážných epileptických záchvatů každou noc. To znamenalo, že ti rodiče museli jako každou noc 4 až 5 k němu vstávat. 23 let. To je jako neuvěřitelná věc, neuvěřitelná oběť, kterou ti rodiče jsou ochotní podstoupit pro svoje dítě. A asi to znáte sami ze svých životů, pokud máte děti, popřípadě pokud máte rodiče, což asi máte většinou, jakoby čeho jsou rodiče schopni pro svoje děti se vzdát a obětovat. A Pán Bůh dokázal svoji lásku k nám tím, že obětoval to nejdůležitější svého syna pro nás. A to nám dává obrovskou jistotu. A Ježíš říká, když se modlíte, tak to je něco, s čím můžete počítat. Že Bůh je váš otec, kterému na vás záleží a který pro vás chce to nejlepší, protože obětoval svého syna pro vás. S tím můžete počítat. Na druhou stranu, čili to je jedna část toho napětí, že s tím můžeme počítat, že Pán Bůh chce pro nás dobré věci. Na druhou stranu, správní rodiče nikdy nedají svým dětem všechno, co ty děti chtějí. Četl jsem zase v jedné knize takový vtipný jakoby příklad. Ten člověk popisoval, on žil v Americe, nebo žije v Americe, někde tam na jihu a mají tam škorpiony. A říkal, že takhle jednou přišel do kuchyně a jeho 4letá dcera sedí na podlaze v kuchyni a hraje si se škorpionem. A jakože to bylo, že úžas prostě má zvířátko, že jo, a teď ho pojmen, dala mu nějaké jméno, jako bylo, teď se s tím hraje. A on, jako on říká, že tak jako přišel do té kuchyně a vlastně nevěděl, on viděl jakoby tu svoje dítě, jak tam sedí a teď nevěděl, s čím si jako hraje, jo. A jenom by poslouchal, jak si s ním povídá, jak jakoby. A teďka pak přešel někde kousek a teď si všiml, jakoby, co se tam děje, jo. Takže říká, že se jako rozběhl, zašlápl toho škorpiona, samozřejmě jako 20 cm od tého 4leté dcery. No ale co udělala ta dcera, že ona dostala jako záchvat, že ten otec zabil kamaráda, jako by, jo. Takže to je jako, to je samozřejmě problém, ale a tak se chováme jako by podobně. A to je druhá strana toho napětí, že na jednu stranu počítáme s tím, že otec, mu na nás záleží, je ochotný se pro nás obětovat, ale on je ten, který ví, co je pro nás nejlepší. On je nakonec ten, kdo určuje pravidla. Právě proto, že mu záleží na dětech. Že Bůh není, že to není jakoby takto s Pánem Bohem, jo? Že Bůh není nějaký džin z lampy, od kterého dostaneme všechno. Když máme tu správnou lampu a když máme tu správnou, jakoby to správné zaříkávadlo, tak dostaneme prostě všechno, co chceme. A možná to znáte, pokud jste někdy to jakoby udělali, když dáte dětem jako víc, než zvládnou ve svém životě. Jak je to nebezpečné. My jsme to si zažili sobě na dovolené v Maďarsku s Lenkou a byli jsme někde na bazéně a byla tam nějaká rodina s náma, která mohla mít, oni měli nějaké 2 děti, možná nějakých 8 a 6 let, já to úplně nepoznám, ale typnul bych si, že někde v tomto rozmezí. A my jsme tam někde, já jsem tam někde usnul a teďka jsem se probudil a teď jsem viděl, že jakoby tam tak ti rodiče tam jako nebyli a byly tam ty 2 děti a ten starší kluk tam spal a ten mladší kluk se začal jako, on tak jako by se zvednul a tyčel k tomu bazénu. A já jsem tak jako ležel, ty se tak dělal, a ty tam nikdo nebyl, jako by jsme tam my s Lenkou a byli tam ti 2 kluci malí, jako u toho bazénu. kam ti jako ti rodiče tam nejsou prostě, jo? A říkám, to je zajímavé. A teď jsem tak, jako pozoroval toho kluka, jako by co dělá, jako jo? A teďka ten kluk najednou jako se rozhodl, že půjde do té vody. A tam ten bazén byl udělaný tak, že tam byl takový ten rantlík jakoby ve vodě, na který si můžete sednout. Prostě u toho břehu byl rantlík, že jo? Takže tam bylo třeba, já nevím, 50 cm vody a pak už byly 2 metry. No a tak ten kluk jako vlezl do toho bazénu a začal chodit po tom rantlíku, jakoby v té vodě. A teďka se to dělal, kam co bude, jakoby. No a pak se ten kluk rozhodl, že teda, nebo on to asi nevěděl pravděpodobně, ale že půjde na procházku. No tak se rozhodl, že půjde do toho bazénu, že? Takže udělal krok a takhle zahučel jakoby pod tu, do té vody, tak já jsem vystartoval, jakoby skočili, vytáhli jsme ho a bylo to jako v pohodě, nic se nestalo. A teď, když se to stalo, tak tam přiběhl pak nějaký plavčík, něco, ten starší kluk se zbudil. A prostě začal tam brečet, všichni brečeli, pak přišli rodiče, začali po nich řvát po těch dětskách, jakoby. A říkají tomu starším, oni byli, to bylo v Maďarsku, oni byli taky Češi, a říkají tomu staršímu klukovi, ty co měl přece hlídat? Ale tomu staršímu bylo jako 8 a tomu mladšímu bylo 6. A on na to jako neměl rozum, že jo, aby to zvládl. A takhle to dopadá, když dáte jakoby dětem něco, na co nejsou připravené. A já myslím, že to je ta pointa, jakoby toho, že Bůh není jako Bohem z lampy, který prostě dává svým dětem neomezeně, co si ty děti vymyslí. Představte si, že bychom v životě dostali všechno, co chceme. Myslím, že tenhle vesmír by se stal peklem. Kdy nemáte žádné hranice a můžete si dělat, co chcete. To, co si myslím, že je pro nás problém, je přijmout to, že jsme děti. Jako v té rovnici. Jo? Když to prostě takhle máme, že je problém pro nás přijmout, že my, dospělí lidé, Bůh se na nás dívá jako na děti. To je přece jakoby, není to trošku jako degradující pro nás, jo? Já nevím, jakoby, je to takové vtipné, ale já jsem si vždycky o sobě myslel, že už jsem jako dospělý, jako že už jsem v pohodě. I když mi bylo, no to začne s těma dětma, že jim 10-12, kdy tomu nejlíp rozumí, nebo začínají tomu nejlíp rozumět. Všechno ví, všechno znají, nikoho nepotřebují, že jo, je to jasné. Pak jako když mi bylo 18, že jo, tak najednou jste dospělí a máte prostě, už jste plnoletí, už můžete jezdit autem třeba. Nebo něco takového, můžete jít volit, jo, sice nevíte proč a koho, ale můžete. Ale třeba dneska, když se dívám jakoby zpětně na svůj život, když mi bylo 18, tak já bych se třeba nejradši utratil, jako, ale nedopadlo to nakonec tak špatně, takže možná nevím. Jo. Ale když se pojďám na to, co jsem si tehdy myslel, co jsem tehdy říkal, co jsem tehdy dělal, tak jako to nebylo úplně jako z mého dnešního pohledu pozitivní. A takhle se to asi v životě vyvíjí. Asi když i vy, nebo každý z nás, když se pojďá zpětně na svůj život, tak si říká, co jsem to předtím 10 lety říkal, jakoby, jak jsem to vůbec mohl. Jak jsem se mohl takhle chovat, jak jsem tohle mohl dělat. A je to tak, že se to prostě, že pro nás je to jako nepředstavitelné, ten rozdíl, že my jsme jako děti, přestože je nám, Pepovi už je hromadu let, jo, takže i na Pepu se třeba Pán Bůh dívá jako na dítě. Já jsem to zažil v takovém jakoby zvláštním kontrastu. Před pár lety, já jsem měl 2 roky u sebe na takové stáži Jančího Márika, možná někteří ho znáte, on je ze Žiliny a je součást toho našeho networku. A on mě 2 roky, prostě u nás 2 roky vždycky bydlel půl týdne a prostě se učil jakoby u nás. A on byl o pár let mladší než já, nebo je o pár let mladší než já. A tak byl můj takový koučen, jo? Já jsem byl ten starší, zodpovědnější, zkušený, co chci, prostě lepší, jakoby. A on byl ten můj učeň, jakoby, podřízený otrok, jak chcete, prostě tady ten, no. Takže já jsem svoji, jakoby, nekonečnou moudrost mu předával, jakoby, a tak, no, znáte to, ne? A moji nekonečnou moudrost, a v té stejné době, když Janči byl jakoby u mě, tak v Žilině, odkud on byl, ještě byl jeden kluk, který se jmenuje Marian, a on se tam taky jakoby učil vlastně, stejně jako Janči u mě, tak se učil v té Žilině. A tam bylo jako, já jsem měl vždycky, nebo ono to vypadalo, že je jasný rozdíl, že já jsem ten starší, zkušenější, že a pak jsou tady ti dva kluci, kteří jsou takový jako by mladší a oni tak jako ke mně si jdou pro tu radu a tak, no. Potom jsme jednou jeli takhle do Žiliny a kazatelem v Žilině tehdy byl Tibor Márik, což byl Jančího taťka. Jemu říkáme otec Tibor. A ten člověk, který je o 20 let starší než my, nebo než já, o 20 let starší, o mnoho, o těch 20 let zkušenější samozřejmě, Tibor má vystudovaných mnoho vysokých škol, právě teď dodělává nějakou docenturu nebo něco takového, k tomu je jakoby kazatel a já nevím, co všechno dělá. A to, co bylo zajímavé, že když my tři jsme se setkali s Tiborem, tak najednou veškeré rozdíly, které byly mezi náma třema, se smazaly. Takže jsme byli my tři děti a otec Tibor, jakoby, no. A já myslím, že to je jako úžasný příklad toho, jak je to s Pánem Bohem. Jestli Bůh je náš otec, tak to, že mě je nějakých několik let, někdo tak uprostřed, že Pepovi je mnohem víc, a že jsou to nějaké 13-leté holky, 14 už. 12? Prostě tam někde dole, tak a pak je tady Bůh, který je náš otec, tak to jestli je mi 12 nebo 70, je úplně jedno. Najednou tento rozdíl se úplně smaže a před Bohem my jsme všichni děti a on jediný je náš otec. Ale pro nás je to nepříjemné, že jo? Pokud je nám jako 70, tak to, že z nás někdo dělá děti, je takové nepříjemné. A to z toho potom už z podstaty jakoby tohohle stavu vyplývá, že pokud Bůh je otec a my jsme děti, tak nikdy nedostaneme všechno, co chceme. Nikdy nemůžeme dostat všechno, co chceme. Ale zároveň můžeme mít obrovskou jistotu v tom, že Bůh je dobrý a že pro nás obětoval svého syna a proto chce pro nás to nejlepší. Protože je rodič, který se neváhá obětovat pro svoje děti. Tak jako i mnozí z vás obětujete mnoho pro svoje děti, Bůh ještě mnohem víc. Čili to je, že jo, modlitba je i každodenní rozhovor dítěte s otcem, to je ta hlavní myšlenka. A teď ještě k tomu, jako to je ten vztah, a teď ještě k tomu každodenní, to je takové jakoby, zajímavé, že tam se v té modlitbě třeba, když Ježíš říká, že se máme modlit, a říká, chléb náš, vezdejší, to je takové jako divné slovo, možná to znáte, ale to je v podstatě každodenní, jako každý den, to, co potřebujeme na každý den nám dneska dej, tak se máme modlit. A on neříká jako na měsíc nebo na týden, ale on říká dneska a zítra zase dneska a pozítří zase dneska. A z toho jakoby plyne to, že v podstatě jakoby je v tom skryté to, že ta modlitba je něco, co člověk dělá jakoby pravidelně, každý den. Zajímavé je, že my dneska žijeme v době, kdy jsme zvyklí si dělat zásoby. Na nějakou dobu, že? Já si pamatuju, když jsem studoval v Praze první rok, tak my jsme žili v takovém baráku, který se tehdy ještě dostavoval a ještě nebyla hotová kuchyň a nebyla tam lednice třeba. Jako. Takže my jsme žili v pokoji, tři jsme tam byli tam tři stoly. Nebo čtyři stoly a z jednoho stolu jsme si udělali kuchyň. On byl takhle když jsem spal, tak jsem to měl takhle jakoby za postelí hned. A teď jsme tam měli jako nějaký vařič a na tom jsme vařili a to bylo jako všechno, co jsme měli. Ale neměli jsme lednici, takže to by nebylo tak, že jdete jako, že si zajdete v neděli večer na nákup, jako na celý týden a pak nemusíte do obchodu. To bylo tak, že jste museli jít každý den, protože jinak by se vám to zkazilo, že jo. Takže jsme prostě měli takový rituál, že jsme vždycky šli večer do toho obchodu, nakoupili jsme si na ten druhý den a tak. No. Dneska je to tak, že já jsem přemýšlel, jak dlouho bych nemusel jít do obchodu, aniž bych jako, nebo kdybych začal mít nějaký problém, jakože už bychom měli třeba co jíst doma, já nevím, myslím si, že by to bylo několik týdnů, jako než bychom vyčerpali ty zásoby, které tam máme, a vy si myslíte, že doma nic nemáme, my jako doma toho moc nemáme, ale pořád jako tam toho je strašně moc, jo. Takže někdy to je náš takový přístup k modlitbě, že my máme pocit, že je to jako s tím děláním si těch zásob, že se jako pomodlíme někde pořádně nebo něco a tím si vytvoříme nějakou zásobu a pak jako nemusíme do toho obchodu chvíli a pak jdeme zase, jakoby až nám to dojde, tak jdeme zase do toho obchodu a tak. Ale Ježíš o tom takhle jakoby nemluví. Ježíš mluví o tom, že to je něco, že to je jako, když nemáte lednici a musíte do obchodu chodit každý den. Že takovým způsobem, takový má být náš přístup k modlitbě. že Ježíš neříká chléb náš týdenní, dej nám dnes, ale chléb náš denní, dej nám dnes. Já myslím, že to, jak se modlíme, to je jakoby asi to nejdůležitější na tom, to, jak se modlíme, je odráží nějaký náš pohled na Pána Boha. To je jako všechno, jo? Já nechci, aby jsme z toho měli nějaký pocit viny, když se nemodlíte. Ale ono to něco říká o nás a o tom, jak žijeme svůj život. Jestli potřebujeme Pána Boha ve svém životě a jak často ho tam potřebujeme a v jakých situacích ho tam potřebujeme, nebo ne. Mnohem víc to říká o nás. Jestli žijeme svůj život a snažíme se žít svůj život bez něj, a nebo ne, a jdeme za ním jenom ve chvílích, kdy skutečně nám teče do bod, anebo se snažíme jakoby žít svůj život s ním. Toto říká o nás, to, jak se často modlíme. A říkám, já nechci vytvářet nějaké pocity špatné viny ve vás, jakoby, jo. Protože bych nerád, aby se z toho stalo, jako, aby se z té modlitby stalo tohle. Jo, že prostě máte nějaký, tak dneska se musím pomodlit. Výborně, pomodlil jsem se, jako všechno je v pořádku. Jo, zítra zase se musím pomodlit, abych si to mohl jako očkrtnout na nějakém seznamu a být spokojený. O tom to není. A to si myslím, že Ježíš právě nechce, aby jsme dělali, když si budeme očkrtávat na někým seznamu, to jestli jsme se modlili, ale něco to v nás říká. Já si pamatuju, když jsem, a poslední věc ještě dneska asi, ke které se chci dostat, je to, že se to potřebujeme učit. A to je asi na tom to důležité. Já když jsem studoval v Rakousku teologii, tak jsme tam měli jeden celý kurz o modlitbě, což bylo zvláštní, těch kurzů jsme měli celkem 16 a jeden z nich byl o modlitbě. Přišlo jako plýtvání časem, ale prostě to tam bylo. Ten kurz byl takový, on byl úplně jiný než všechny ostatní, protože na ten kurz my jsme nemuseli nic dělat dopředu. Na všechny ostatní kurzy my jsme museli přečíst nějakých 1000 stránek, prostě napsat nějaké eseje. A tady na ten kurz jsme nemuseli nic dělat. Jsem říkal, to je skvělé. To máte rád, jo? Jenom přijet a být tam těch 10 dní. A když jsme tam přijeli, tak nám ten učitel řekl, jak to bude probíhat. Říkal, budeme se učit se modlit, budeme se modlit. A na závěr bude zkouška z modlitby. A ta zkouška z modlitby bude taková, že si budete muset 4 hodiny v kuse modlit. Což pro většinu lidí zní jako noční mura, jako jo, si myslím teda. Představu, že si budu muset 4 hodiny v kuse modlit. A já jsem si neuměl představit, že bych se byl schopný 4 hodiny v kuse modlit. To já prostě upřímně řeknu. Ani já bych nevěděl, co tam mám dělat, jako jo, nebo to. A pak jsme začali ten kurz a on nás jakoby, vždycky jsme se chvíli modlili, on nám pak něco řekl, pak jsme se zase modlili za něco jiného, pak nám zase něco řekl, pak jsme se zase modlili. A bylo to strašně zajímavé, protože nakonec byla ta zkouška, já jsem tam dostal jedničku, ale, což dostali všichni, ale nebo Ačko, nebo jak se říká dneska, my jsme ještě dostávali jedničky, no ale jedno. A nakonec prostě byla ta, a ty 4 hodiny byly jako naprosto v pohodě, protože my jsme se to naučili, jak se to dělá. A nebylo to jakoby nedostupné, nebylo to něco, co by nebylo možné. Já si myslím, že my nemůžeme předpokládat, že se umíme modlit, že se to potřebujeme naučit, že se to potřebujeme učit. Stejně jako Ježíšovi přátelé, jeho následovníci tomu nerozuměli a neuměli to. My se to potřebujeme učit. A proto jsme si napsali i to, že modlitba je každodenní rozhovor dítěte s otcem, že to není jako nějaký jednou za týden, jednou za měsíc, když se v neděli potkáme. Ale je to něco, co člověk dělá každý den. Tak, dvě otázky. Když se modlíte, tak jako ke komu se modlíte? Modlíte se ke svému otci, anebo se snažíte předvést před lidma, nebo manipulovat s Bohem, tak jak někteří, o kterých Ježíš mluví. Žijeme s tím, že máme tu, a to je to obrovské napětí, se kterým my musíme žít jako křesťané, že na jednu stranu máme obrovskou jistotu, že je to Bůh, kterému na nás záleží a který pro nás chce to nejlepší a to dobré. A zároveň s tím vědomím si toho svého místa, toho svého postavení, toho, že my jsme děti a on je otec a že on ví lépe než my, co potřebujeme ve svém životě. To je obrovské napětí, že jo? Protože to, co se nám strašně často může dít, je, že když ztratíme tu jednu část toho napětí, tak upadneme do jednoho z těch extrémů, že jo? Nebo do nějakého extrému. Můžeme říct na jednu stranu, jaký to má teda význam, protože to někdy se lidé ptají, Ježíš říká, Bůh přece ví, co potřebujete. Tak si říká, tak proč se mám modlit, když Bůh ví, co potřebuju. Že? Musíme žít tady v tomto napětí toho, že na jednu stranu máme jistotu, že Bůh nám chce dát to, co potřebujeme, a na druhou stranu, že On ví lépe, než my sami, co potřebujeme. A to je těžké místo. Je to těžké místo a těžké napojení. A druhá otázka je, jestli ta modlitba je součástí našeho života a jakým způsobem je součástí modlitba našeho života. A já si nemyslím, zase aby jsme nevyvolávali, já nechci skutečně vyvolávat pocity viny, protože se mi zdá, že v té církvi děláme hodně a že to nepůsobí úplně vždycky pozitivní výsledek, který bychom chtěli. Teď se budete cítit chvíli špatně, ale pak to zapomenete a bude všechno dobré, nebojte. Jakým způsobem je modlitba součást našeho života? Já si nemyslím, že to musí být něco náročného, něco složitého, jakože že musíte se každý den 4 hodiny modlit. To si nemyslím, že je jako cílem, jo? No, tak kdybyste to stihli, teda jako většina z vás. To můžu dělat kazatelé, ale normální lidi ne. Takže o tom to vůbec není. Je to o tom, jak do svého života dostat to, že nějakým způsobem si uvědomíme to svoje místo, že my jsme děti a On je Otec. Že na něho spoléháme a že mu věříme, že pro nás je to nejlepší. A myslím, že ty způsoby a ty formáty jsou tak různé, že se to těžko nějak předepisuje. Může to být ráno, večer, před jídlem, cestou do práce v autě. Jako to je na vás v podstatě, jak to budete dělat. Ale myslím si, že tam jde o to, aby jsme si uvědomovali každý den svoje místo v tomhle vesmíru. Čili jak to dělat každý den? Jedna z věcí, a to je úplně poslední věc, teda proč si myslím, že je to důležité se modlit, že ono to se nějak projeví v životě. Když jsme jeli na ten kurz tehdy do té školy, tak a ten učitel nám to jakoby všechno povídal, tak jako jedna z věcí, která se mi honila hlavou, byla, že to je strašně těžké, na to nemám čas v životě, se jakoby modlit takto. Na druhou stranu, když se bavím, a spousta lidí to říká, já nemám čas se modlit, já na to nemám prostě, mám x dětí a práci a tamto, a musím tohle a tamto. Na druhou stranu úplně stejní lidé strašně často říkají jednu věc, mně v životě něco chybí. Já zažívám jakousi jako prázdnotu v životě, můj život nějak nefunguje, mám pocit, že moje srdce je prázdné. A já musím říct, že těch 10 dní, které jsem jakoby strávil v té škole a pak několik následujících týdnů, jako bylo z takových nejzajímavějších období v mém životě, kdy jsem zažíval jako i pokoj, radost a všechny ty věci, které, jako po kterých jako toužíme. Já nevím, jestli znáte takové ty křesťany, kteří jsou takový trochu divní. Něčím. To je úplně na to nejde vždycky jako dát prst a říct, oni jsou divní v tom. To oni jsou trošku takový divní. Jejich život je nějaký jiný. Má takovou nějakou hloubku, má nějakou výdrž, má nějak něco víc než něco, co hledáme. Někdy se jim říká mystikové, tady těm lidem v církvi. To jsou lidé většinou, nebo asi skoro vždycky, kteří se modlí. Kteří našli nějakou hloubku ve svém životě, nějaké naplnění v tom, právě v tom, že se obrací k Bohu. A v tom jejich život dává smysl. A to, proč my možná často zažíváme takovou prázdnotu v životě, je právě proto, že se nemodlíme, že se neobracíme k Bohu. My bychom chtěli být jako ti lidé, ale nějak nám to nejde. A ono to nejde ničím nahradit. Takže to je takový úvod, jak se modlit. A uslyšíme ještě dalších několik povídání. A abych se teď modlil, teda když jsme té modlitby, a to předám zase Milanovi. Pane Bože, děkujeme za to, že si můžeme připomenout, jaké je naše místo v tomhle světě a v tomhle vesmíru, že my jsme tvoje děti a ty jsi náš otec. Otec, kterému na nás záleží, který obětoval svého syna pro nás, který dal to nejcennější, co měl. Teď tě prosím, aby jsme se naučili žít s tím, tady s tím vědomím té jistoty, ale zároveň s tím, že víme, že ty víš nejlíp, co je pro nás dobré a ty nám dáváš věci podle svého uvážení. Nauč nás to, jak se modlit, jak se k tobě každý den obracet. Nauč nás to, a ukaž nám to, jak je to pro nás důležité, abychom v životě zažívali nějakou hloubku a to, co hledáme. Amen.